Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе билгеләнгән вакыт чыгу сәбәпле журналист Айгөл Мәхмүтова эшен ябарга җыена. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле район газета баш мөхәррире чыгышы белән Башкортстаннан булган Мәхмүтова янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән аны үзләштерүдә гаепләнеп, 2008 елның сентябрендә 5,5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Айгөл үз өстеннән гаепнең тулысынча алынуын таләп итә. Ал Сукырмаш Айгөлнең адвокаты Юрий Зак белән сөйләште.
Иреккә чыгарылуына 1 елдан артык вакыт узган Айгөл Мәхмүтованың эше узган атнада Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә каралып чыгарылган карарның дөреслеген тикшерү өчен кабат хөкемдарлар коллегиясенә җибәрелде. Айгөлнең адвокаты Юрий Зак эшнең туктатылуына өмет зур ди.
Шансы на отмену приговора
Кызык вазгыят килеп туды монда. Хөкем карарын әлдә тикшерәләр, гәрчә Айгөл утырып чыкты инде. Эшне тикшерү вакыты чыгуы сәбәпле ябып кую ихтималы бар. Моның өчен Айгөлнең ризалыгы кирәк. Белүемчә Айгөл моңа каршы. Ул эшне япканда гаепнең тулысынча үз өстеннән алынуына кадәр көрәшмәкче.
Айгюль настаивает на своей полной невиновности.
Дейді адвокат. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле район газета баш мөхәррире. Чыгышы белән Башкортстаннан булган Айгөл янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән аны үзләштерүдә гаепләнеп, 2008 елның сентябрендә 5,5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. 2011 елның гыйнварында ул вакытыннан алда иреккә чыгарылды. Айгөл үзе адвокатлары һәм хокук яклаучылар аңа белдерелгән гаепләүне ялган дип саный. Кеше хокукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыкканнан соң аңа каршы ялган җинаять эше оештырылган. Айгөл Мәхмүтова 2000 елда Мәскәүгә Башкортстанның Ишембай шәһәреннән килеп укырга керә һәм апасында яши башлый. Кузьминки районында Бердәм Русиянең яшьләр бүлегенә кереп китә. Хәтта сайлау алды чараларында катнашып, Бердәм Русияне сайлау нисбәтеннән үз бүлгесен 3-нче урынга чыгара. Ләкин бүлекләрне инде Бердәм Русиядән түгел, Әгәдел Русия фирқасыннан ала башлый. Әмма яшь кыз өчен моның әллә ни әһәмияте булмый, чөнки ул үзен Русия өчен кирәкле эш белән мәшгул, ягъни файда китерәм дип саный. Айгөл эшке эшләр идарәсе һәм Әгәдел Русия белән бергә канунсыз машина кую урыннары һәм гаражлар турында мәгълүмат җыя башлый. Үзенең үҗәтлеге аркасында ул машина кую урыннары өчен җир бүлү, аларны төзү һәм аларны район җитәкчелеге ярдәмендә бер көнлек ширкәтләр аркылы сату турында күбәйбер бүлүгә документлар алуга ирешә. Әлеге мәгълүматларның бер өлеше газетта басыла һәм эшке эшләр идарәсенә җибәрелә. Нәтиҗәдә Мәскәүнең берничә районында машиналар канунсыз куелган 50 урын барлыгы ачыкланып, төрле тикшерүләр узса да, беркем дә җинаять эше ачарга ашыкмый һәм ачмый да. Шул вакытта район җитәкчелеге монда Айгөлнең кулы уйнаганын аңлагач, тиз арада аңа каршы чаралар күрә һәм төрле ялган юллар белән кызга карата 2 җинаять эше ачып, 5 ел ярымга төрмәгә утыртып куюга ирешә. Башкалада зур түрәләр һәм зур акчалар белән бәйге машина кую урыннары турында күп кенә яңа мәгълүмат ачыкланмасын өчен Айгөлнең ерагырак булуы хакимиятләр өчен отышлырак була. Хәзер инде хөкем карары дөрес түгел дип табыла калса, моның өчен беркем дә җавап тотмаячак.
Я думаю, что никого за это не накажут, к сожалению. Поскольку такова правоприменительная практика Российской Федерации, для того, чтобы судья, вынесший неправосудный приговор, был за это наказан, должно быть
Русиядә дөрес карар чыгармаган хөкемдарны җәзага тарту өчен аның бу карарны чыгарганда ук аның ялгыш булуын исбатларга кирәк. Бу мөмкин түгел. Һәр кешенең шул санда хөкемдарларның да үз сүзен әйтергә һәм хата ясарга хокукы бар. Ничә хөкемдар булса, шул кадәр караш була ала. Канунларны да бер хөкемдар бер төрле, икенчесе икенче төрле аңлата.
Так и норма закона. И всегда можно сослаться на то, что вот судья здесь смотрел одно, но другие судьи смотрели другое. Это как бы вот точка зрения.
Дейді Озатлыққа адвокат Юрий Зак. Оның сөзлеріне қарағанда Айгөл бүгінгі күнде оқуын һәм үз ішін дәвам ете, оның күнделік тұрмышы һәм ішіне шикләулер юқ.
Журналист Айгөл Мәхмүтова тирәсендәге вазгыят белән ул Сукырмаш таныштырды. Тулырак итеп Айгөл турында Озатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин.